Tak, vážení přátelé, no, jak říká jeden můj docela dlouholetý kolega, že v dobách, kdy počítače byly ještě dřevěné a šlapací, tak v té době někdy byl vynalezen jazyk HTML. Jazyk HTML sloužil především pro publikaci nějakých vědeckých dokumentů, podporoval takové věci jako nadpisy, odstavce, odrážky, seznamy definic a tak dále, a rozhodně nebyl určen k tomu, na co ho zneužíváme dnes. Postupem času se přidal nějaký jako jazyk CSS, aby se dalo s tím HTML nějak rozumně pracovat, aby se dali dělat nějaké styly, aby se v tom dalo vůbec dělat to, co v něm opravdu děláme v dnešní době, nějaké grafické webové prezentace a nějaké interaktivní webové aplikace, které vyžadují interakci uživatele a takové věci. Takže my dnes částečně to HTML a CSS tak nějak zneužíváme k tomu, na co původně nebylo určeno. No, nicméně už to tak je a asi se to už nezmění, protože už se to zažilo a používá se to naprosto všude. Tak, mé jméno je Tomáš Hercek, jsem Microsoft MVP a Microsoft Student Partner, což neznamená, že bych pracoval ve společnosti Microsoft, znamená to, že jezdím po akcích, jako jsou tyto, a žvaním tady o Microsoftových technologiích a učím lidi, aspoň trošku jim rozumět a nějak se s nimi seznámit. My si dnes budeme povídat o technologii ASP.NET, konkrétně o verzi 3.5. Není to už nějaká první verze, je už to celkem vyzrálá technologie, která se dá dnes velmi dobře a na mnoha místech se také používá. Tak, jo, nejdřív reklamní vstupku. Pak se podíváme na to, co je to ASP.NET, vlastně nějaké úplné základy, co to je. Jak to zhruba funguje, tím strávím asi jenom 5 minut a potom budu ukazovat demo, které bude trvat víc než hodinu a opravdu budeme dělat nějakou praktickou aplikaci, která opravdu něco relativně užitečného dělá. Nejdřív ty reklamy, oni vám to možná už ukazovali, ale já bych nerad, aby jsem na to zapomnělo, takže toto je webnet.cz, to je web, který jsem udělal se svým jedním známým, taky MVPkem, a na tomto webu najdete spoustu materiálů ohledně ASP.NET, něco taky ohledně třeba jazyku Visual Basic, ale obecně na tomto webu je hodně článků o platformě .NET, takže můžete si tento odkaz když tak napsat, pokud byste někdy chtěli s .NETem pracovat, já vám to vřele doporučuji, protože málo kdo to v České republice umí a je to poměrně dobře placená záležitost. Potom ještě s tímto serverem organizujeme soutěž, to by vás také mohlo zajímat, soutěž .NET Challenge. Jsou tam dvě soutěžní kategorie, je to určeno vlastně pro kohokoliv, dost tam i se hlásí studentů. Jsou tam dvě kategorie, vývoj koncové aplikace, což je napsat nějakou aplikaci, která pracuje s nějakou předem danou databází. Konkrétně tady je databáze měst a databáze silnic mezi nimi a ta aplikace by měla v nich hledat nějaké nejkratší cesty a nějaké optimální spojení. A druhá kategorie, to je taková zajímavější, vyrobit umělou inteligenci pro počítačovou hru, pro hru Atomic Bomberman. Jsme. Takže není to zase tak těžké, jak to vypadá, takže můžete si když tak zúčastnit této soutěže. Jsou tam celkem pěkné ceny. Jsou tam celkem hezké ceny, já tady nemám internet, protože jsem na něco klikl, nejde to. Potom vám tady určitě říkali o soutěži Imagine Cup, je to studentská soutěž a můžete se tam opět přihlásit. Téma je několik let prakticky stejné, akorát to vždycky zaobalí do jiné věty. Teď je to nějaká aplikace, která řeší nějaké problémy světové, třeba nedostatek pitné vody nebo něco takového. Jo, je tady několik kategorií, zase softwarový návrh, herní návrh, digitální média, mobilní vývoj a tak dále, takže pokud, tak se můžete podívat i na tuto soutěž, je to také celkem zajímavá věc. No, tady reklama skončila, vrátíme se k prezentaci. Tak, co to tedy ASP.NET vlastně je? Tak, je to technologie postavená nad protokolem HTTP a nad těmi jazyky, které jsem zmiňoval už na začátku, nad jazyky HTML, CSS a JavaScriptem. Spousta lidí si myslí, že prostě ASP.NET jde proti těmto jazykům, že je to nějaká alternativa, že to prostě je technologie, která stojí vedle. Ne, tato technologie stojí stejně jako třeba PHP, nebo takové ty Java Server Pages, případně Ruby on Rails, jsou to technologie, které staví nad protokolem HTTP a nad tím HTML, CSS, JavaScriptem. Takže to je potřeba si uvědomit, samozřejmě díky tomu, že to staví nad protokolem HTTP, tak to má veškeré jeho výhody a veškeré jeho nevýhody. Tak, konkurence této technologie je tedy PHP, JSP, případně třeba Ruby on Rails, nebo ještě je spousta jiných. různých frameworků a jazyků, ve kterých můžete webové aplikace vyvíjet, tyto jsou asi ty nejčastější. Je dobré neplést ASP.NET a klasické ASP. ASP je stará technologie, přibližně řekl bych tak 12 let. A opravdu je to něco úplně jiného, i když na první pohled se může zdát, že je to podobné. ASPčko už je dnes zavržené, už se dneska nepoužívá klasické. Už asi 5 let zde máme ASP.NET, takže chce to přejít na nejmodernější technologie. Tak, obecně ASP.NET už má v současnosti dvě větve. Větev WebForms, o které si dnes budeme povídat, a potom je druhá větev ASP.NET MVC, což je, on to ze začátku byl takový experiment, jak v prostředí ASP.NET udělat návrhový vzor Model View Controller, aby se dal nějak rozumně používat. Ono se to povedlo a tím pádem dnes si vývojáři můžou vybrat, jestli chtějí WebForms nebo MVC. Já osobně tedy MVC moc nepoužívám, řekněme, že proti němu mám nějaké výhrady, ale my si budeme povídat o WebForms, protože tato je to takový základ a stejně by člověk měl mít aspoň o tom přehled. Tak, jak funguje stránka v ASP.NET? No teď tam přiskákal webový server a nějaký počítač, u kterého sedí uživatel. Tak uživatel napíše do toho svého prohlížeče adresu a co se stane, vystaví ten prohlížeč, vystaví klasický HTTP GET požadavek. Server si přečte, což je to vlastně po něm ten uživatel chtěl a nějak mu odpoví. V prostředí ASP.NET vyplivne zpátky nějakou stránku, kde je třeba nějaké tlačítko a je tam takzvaný view state. Já hned vysvětlím, k čemu je. Je to takové, řekněme, je to skryté formulářové pole ve stránce, které si pamatuje nějaký vnitřní stav té stránky. Protokol HTTP je bezstavový. Když na webový server přijde 10 různých HTTP požadavků, tak ten server není schopen jednoznačně říct, že tyhle tři patří k sobě, například. Jo, i když mají stejnou IP adresu, tak může to být nějaká síť, kde všechno je za jedním nějakým za NATem nebo za nějakým prostě proxy serverem. Jo, takže ten server neví, jestli tyto požadavky jsou od stejného uživatele, jestli jsou ze stejného prohlížeče. Třeba může mít uživatel otevřených 5 různých prohlížečů a ten server tohleto nemá šanci nějak žádným způsobem zjistit. Protokol HTTP s tím stavem moc nepočítá. ViewState toto řeší. ASP.NET vlastně si pomohlo a to, co HTTP neumí, tak ASP.NET doplnilo. Potom si řekneme ještě nějaké úskalí a nějaké omezení, které ViewState má, ale ve skutečnosti je to celkem užitečná technologie. Teď se klient rozhodne, že klikne na tlačítko, takže uživatel klikne na tlačítko a co se stane? Ta stránka se odešle na server metodou post, odešlou se všechny formulářová data, hodnoty, které vyplnil uživatel třeba do políček, a server tento požadavek obdrží a zpracuje ho a vrátí zpátky například upravenou stránku, kde ten text hello ASP.NET je červeně. A zase vrátí nějaký viewstate a ten viewstate teď bude jiný, my si to ukážeme za chvíli prakticky. Tak, a teď začíná to hodinové a kousek demo, takže jdeme programovat. Tak, já jsem si tady otevřel Visual Studio. Pokud byste chtěli vyvíjet v ASP.NET, tak musíte mít buď Visual Studio, anebo Visual Web Developer Express, což je verze, jakoby odlehčená verze Visual Studia, která má v sobě jenom ten modul pro vývoj aplikací v ASP.NET, Microsoft ji dodává zdarma. Takže pokud byste si chtěli ASP.NET vyzkoušet, tak si musíte stáhnout produkt Visual Web Developer Express, 2008 je teď aktuální verze, anebo teda pokud máte Visual Studio, tak už byste tam ASP.NET v něm měli mít. Tak, většina prezentujících na začátku, když ASP.NET začínalo, tak ukazovalo ASP.NET nějakým takovým stylem, jakože je to prostě taková stránka, já si tady dám několik entrů, teď tady napíšu to hello ASP.NET, no i když to bych asi neměl, já se sem natáhnu nejdřív nějaké komponenty, jo, tak já sem dám komponentu label. Jo. Teď já si na ten label kliknu, jo, no. No a teď dám button, sem přetáhnu, jo, no, a teď třeba jako dvakrát kliknu na ten button a napíšu kód, co se má stát, když se na to tlačítko klikne. Tak já napíšu label 1, kdyby mě to psalo ovšem, tečka for color rovná se, tak, dáme třeba red, no. Teď zmáčknu F5 a zkusím to. Jo, teď se mě to ptá, jestli chci povolit ladění a řeknu, že třeba jo, to je teď celkem nepodstatné. Já to spustím, ono se to zkompiluje, bude to chvíli něco hrabat, vypublikuje tu webovou aplikaci, spustí si to svůj lokální webový server, nemusíte tedy používat nějaký hotový, Visual Studio má už jeden v sobě, pro testovací účely samozřejmě, on dovede obsluhovat jenom požadavky z lokálního počítače, z jiného už ne. Tak, teď se ta stránka kompiluje, načítá. Takhle pomalý je jenom první požadavek, jo. Ono se to kompiluje, je tam docela složitá mašinérie toho, co všechno se dělá. A potom, kdybych ten požadavek už zopakoval, tak to bude rychlejší. Ale to takhle dlouho už by to teda nemělo. Tak bude to něco dělat? Aha, ono to hledá zase. Jo, ono, je to tady. Já, ano, tak já jsem zase zapomněl na jednu věc. To se omlouvám. Já pouštím špatnou. Tak, já tady ještě musím upravit trošku konfiguraci. Já jsem si tady omylem smazal připojovací řetězec k databázi, ono se to bez nich vzteká, takže to se omlouvám. Tak, ne. Tak, ještě jednou to pustíme a teď už by to mělo fungovat. Ano. Tak. Ano, tak. Máme zde stránku, vidíme tady ten label a máme tady nějaké tlačítko. No já na to tlačítko kliknu, opravdu se provedl ten kód a já jsem ten komponenti label 1 nastavil tu barvu na červenou. Tak, jak tohle to celé vlastně funguje? Když se podíváme do zdrojového kódu té stránky, já si tady tu stránku načtu ještě jednou, tím požadavkem get, zobrazíme si zdrojový kód, tak vidíme, že jako vyrenderuje to klasickou HTML stránku, jo, nějaký .type je tady nahoře, HTML, head, title klasicky, title teda by neměl být prázdný, ale to v zápětí napravíme. A vidíme, že celá stránka je jeden velký formulář, aby celé toto fungovalo. To je specifikum ASP.NET, je to bohužel nutné, celá stránka tedy musí být jeden formulář. Tady máme to pole viewState, o kterém jsem mluvil, je to skryté formulářové pole, které tady obsahuje nějakou hodnotu, která je zakódovaná kódováním base64 a v ní se drží stav té stránky. Já hned vysvětlím, co tam přesně je v tom stavu. No, vidíme, že ta komponenta label se nám potom vyrenderovala jako nějaký span, klasický, má nějaké IDčko, vidíme, a to tlačítko se nám udělalo jako klasické submit button, které odešle formulář na server. Tlačítkem tedy uživatel odešle formulář na server metodou post, server to zpracuje a vrátí zpátky upravenou stránku. Tak. Čemu je teď ten viewState? Tak, já tady toto vypnu, to debugování. Tak. No. Tady máme tu stránku v design režimu. No, ono samozřejmě za začátku se lidem ta technologie nelíbí, že se tam musí klikat, ale ono se tam ve skutečnosti klikat vůbec nemusí. Já jsem to ukázal tak na začátku. Tady máme prakticky celé to HTML, které se do té stránky, které se do toho prohlížeče posílá. Pár je tady úprav, já hned zmíním. Takže tady nahoře, to je specifikum ASP.NET, tady je direktiva page, která říká, v jakém programovacím jazyce ta stránka je, protože my si v ASP.NET můžeme programovací jazyk vybrat, můžeme používat prakticky jakýkoliv jazyk, který existuje na .NET frameworku. Na .NET frameworku je asi 25 různých jazyků. Typicky se používá C# nebo Visual Basic. Je úplně jedno, který si vyberete. Tady jsou nějaké vlastnosti té stránky. A potom tady máme klasicky to HTML, které jde do prohlížeče. Tady si všimněte toho ASP.label, což je serverová komponenta, komponenta ASP.NET. A samozřejmě to ASP.label to není žádný HTML element, to jako webový prohlížeč neumí. Ale ASP.NET to přeloží a vygeneruje místo toho ten element span, který jsem ukazoval. Stejně tak místo ASP.button to se zase přeloží na to input type rovná se submit. Tak. Když přijde požadavek, server samozřejmě zjistí, že se kliknulo na tlačítko s tímto IDčkem a pustí ten příslušný kód, který je v tomto souboru, button 1 klik, jo, událost kliknutí na to tlačítko. Tady se něco změní. A teď pozor, když uživatel klikne na toto tlačítko, tak se odesílá formulář. Co v tom formuláři bude? Tady vlastně nemáme žádné komponenty v tom formuláři, žádné textové pole, nic takového. Takže jediné, co se z toho formuláře odešle, je to, že někdo kliknul na tlačítko. Co je text v tom labelu, jaká v tom labelu byla barva a tyto informace, ty se prostě neodešlo. To ten prohlížeč neumí. Při postu se odesílají pouze hodnoty vyplněné ve formulářových komponentách a samozřejmě label žádná formulářová komponenta není. Tím pádem, když já sem přidám druhé tlačítko a teď si to pustím znovu, tak tam budu mít samozřejmě stránku s dvěma tlačítky, to je tak jako, že by člověk čekal. Teď já kliknu na toto tlačítko, ono nemá žádnou událost na sebe namapovanou, takže já na něj kliknu, ono jenom odešle stránku na server a nic se nestane, nic se nezmění, žádný kód se neprovede. Teď když kliknu na to první, tak se ten label obarvil. Ale ten server si jakoby mezi těmi požadavky nic nepamatuje, on neví, že ty dva požadavky jsou od téhož uživatele. Proto je tam ten view state. Já když teď kliknu na to tlačítko, tak ten label zůstane červený, ale ten server to nemohl vědět. Kdyby měl jenom formulářová data, tak on neví, jestli je ten label červený nebo ne. Ta hodnota červená se neodesílá na server. Na server se odešle pouze ten view state a to, že ten label někdo přebarvil na červeno, to je uloženo v tom view stateu. Díky tomu celý tento mechanismus funguje. Tak, jak ještě se podíváme, co to vygenerovalo, aby ten label byl červený, vidíme, že normálně nám tady ASP.NET vygenerovalo inline style. Tak, teď na první pohled se může zdát, že prostě se nám tohleto nelíbí, že nechceme, aby jsme ve stránce měli view state, že chceme si přesně kontrolovat to výstupní HTML. Dost lidí, kteří ASP.NET vidí poprvé, tak se nad tím trošku stekají, já se jim popravdě řečeno ani nedivím. Já když jsem to viděl poprvé, taky se mi to úplně nelíbilo, ale v zápětí jsem si uvědomil, že málo který uživatel si jako stránky prohlíží takhle. Většina lidí je důležité, co vidí v tom prohlížeči a na jaké to běží technologie a jak to vlastně funguje, to je vůbec nezajímá. Takže samozřejmě ono s tím se dá něco dělat. ASP.NET je modulární, dá se tam přepsat prakticky úplně všechno. Takže pokud byste si s tím dali tu práci a pokud se to naučíte, budete nějak trochu proniknete do té technologie, tak nebude problém pro vás, abyste si to upravili, aby tam třeba ten view state nebyl. Ale na druhou stranu, já si myslím, že zase protokol HTTP už je poměrně stará záležitost a když si takhle vypomůžeme, abychom ten stav měli, že to nemůže být na škodu. Samozřejmě je potřeba být opatrný. Tak, teď už začneme programovat něco užitečného. Tak, no. Tak, já ještě tady trošičku představím, jaká je struktura té webové aplikace. Tak, já jsem si tady už tu aplikaci trošičku nachystal, takže já tady mám složku Product Images, kde jsou obrázky nějakých těch produktů, které v tom našem e-shopu budou, pak jsou tady nějaké knihovny přiložené a ta aplikace obsahuje několik vestavěných adresářů. První z těch adresářů je app data, což je adresář, který je zvenku nedostupný, jako zvenku, když bych udělal požadavek třeba na stránku takhle app data, tak do té složky se nedostanu. Ta je přístupná jenom pro účely té webové aplikace, ale webový server mě tam nepovolí, takže pokud já si tam uložím nějaký soubor z hesly, tak uživatelé zvenku ani nějaký útočníci se tam nedostanou. To je celkem užitečná věc a my si do toho s adresářem můžeme ukládat nějaká režijní data, které potřebuje ta aplikace, ale nechceme je publikovat všem uživatelům. Tak. A potom je zde soubor webconfig, což je takový XML soubor, já už jsem ho tady ukazoval, je takový dost složitý, ale ten obsahuje konfiguraci aplikace. My si tam můžeme překopat velmi mnoho ASP.NET vestavených mechanismů. No, s tím souborem je to trochu složitější, protože ona tam funguje nějaká dědičnost. On je někde ve Windows hluboko definován nějaký soubor machine config, který obsahuje kompletní výchozí hodnoty a tady tímto souborem je jakoby pouze měníme, přidáváme si sem nějaké připojovací řetězce k databázi a tak dále. Já to postupem času všechno ukážu. Tak, co teď budeme dělat za aplikaci? Já jsem si tady stáhnul z FreeCSS Templates takovouto šablonu. Uděláme takový e-shop jednoduchý, kde se bude prodávat nějaké golfové vybavení pro golfisty. Jo, takže je to z FreeCSS template, já takovýhle pěkný design určitě udělat neumím, ale říkal jsem si, že když je tam ta tráva, že se to k tomu golfu hodí. Tak, my si tady tu šablonu samozřejmě trošičku upravíme. Tak. Když děláte nějaké webové aplikace, tak v opravdu ideálním případě dostanete od grafika opravdu hotovou šablonu s nařezanými obrázky z HTML a s CSS-kama. Já jsem bohužel takového grafika ještě nepotkal, ale slyšel jsem, že existují, že opravdu umí HTML, CSS a že opravdu jsou schopni udělat šablonu. Já nevím, já jsem vždycky dostal PSDčko a jako programátore nařeš si to a patlej se s tím, že každý prohlížeč si CSS-ka interpretuje jak chce, tak jako nevím. No, tak, ASP.NET obsahuje takovou pěknou věc, aby, když se podíváme vlastně na tu stránku, tak prakticky celé v tom e-shopu bude, to horní menu bude úplně stejné, tady na boku bude nějaký seznam kategorií těch produktů a jediné, co se bude měnit, bude, řekněme, toto. ASP.NET s tímto počítá s tím, že většina webů je takových a proto můžeme využít takzvané master pages. Já hned ukážu, jak to funguje. Takže do projektu si přidáme masterpage, tady odškrtneme rozdělit stránku na dvě části, na vzhled a kód. To se používá třeba, když máte opravdu grafika, který definuje vzhled stránky a programátor píše ten kód, když tu stránku dělají dva lidé, tak aby se to dalo oddělit, aby každý měl jakoby svůj soubor. My to tady používat nebudeme, proto já toto odškrtnu, tím pádem budeme mít kód i ten vzhled v jednom souboru. Přidal jsem sem masterpage a vidíme, že opravdu nám to tady zase vygenerovalo tu HTML šablonu, úplně tu základní. Tady jsou takové speciální dvě komponenty, content placeholder. A content placeholder je něco jako nějaký místo držící. Jo? Je to prostě komponenta, která předpokládá, že někdo si do ní vloží kus HTML, nějaký obsah. Já tady tu v head sekci smažu, protože to nebudeme potřebovat. Já hned vysvětlím, jak to funguje. Tahle ta stránka masterpage.master, ta se ve skutečnosti v prohlížeči nezobrazuje. Já kdybych napsal sem jako do toho požadavku masterpage.master, tak mě to opět jako vynadá, řekne, že tuhle tu stránku prostě nedostanu. Tahle ta stránka to není jako plnohodnotná stránka, to je pouze šablona a já si udělám stránku default ASPX, takto, a já jsem ji začlenil do té masterpage. To znamená, že to, co je v této komponentě content, tak to se vrazí, včlení do tohoto content placeholderu. A to, co bude okolo něj, to se zobrazí kolem toho našeho obsahu. Je to... No. Tak. Já jsem si tady teda nachystal už tu šablonu, abychom to trochu urychlili. Takže vidíme, že tady je nějaký div, tady potom mají nějaký header, hlavičku, kde je logo. Já jsem si tady už vypsal Golfshop, jo, kvalita, spolehlivost, spokojenost zákazníků, nějaké takové ty keci, které uživatelé rádi vidí, když čtou nějaký e-shop. Tady máme seznam kategorií, to trochu upravíme, aby se nám ty kategorie vytahovaly z databáze. Tady máme ten content placeholder, sem se bude vkládat text těch jednotlivých stránek, to, co je kolem, zůstane stejné. Tady uděláme nějaký potom sidebar. Tak, já si otevřu ještě tu stránku. Takhle má vypadat ta naše masterpage. My se k tomu postupem času dobereme. Od uživatelů dostaneme spíš něco takového, že to bude stránka. Template, dostaneme něco takového, to index upravený. Aha, tady zase v tomto editoru nefunguje kódování, tak já to přetáhnu do Visual Studio a ono se nám to otevře správně. Taky ne. No, to nevadí. Takže já si tady tu šablonu skopíruju sem. Ale já jsem znal svou klávesu. Takže vezmeme si tento div. Celý si ho skopírujeme a vrazíme ho do té naší, jo, do té to ne, do téhle té naší masterpage v tom našem projektu. Ten content placeholder si tady necháme, protože ho budeme potřebovat. Tak. Takže vidíme, tady máme tu hlavičku, ta zůstane stejná, tam se nic změnit nebude. Tady budeme mít nějaké jednoduché menítko nahoře. No, vám se to kódování. Tady potom místo toho bude ten obsah té samostatné stránky. Třeba tam bude seznam produktů, nebo detaily produktů, diskuze k produktu, nebo obsah nákupního košíku, pokladna a toto. Takže sem se bude dynamicky dosazovat obsah těch stránek. Takže sem my vložíme ten content placeholder. Tak. A potom je tady zase nějaký sloupeček kategorie produktů, kam bychom chtěli potom vypisovat všechny kategorie. Tak. Teď, když si tedy ještě tady do té stránky Default Aspx napíšu moje úvodní stránka, a ještě sem dáme nějaký text, tak tento content se dosadí do toho content placeholderu a bude to vypadat tak, jak má. Tento index už si zavřeme a vyzkoušíme, jestli to funguje. Tak, pustíme. Jo, tady prohlížečka zlobí. Tak, ano. Základ bychom měli, teď je ještě potřeba udělat CSS a tyhle věci. Já je zase tady opět mám připravené, takže já tady mám složku images a soubor styles CSS. Opravdu v ideálním případě toto grafik asi je schopen udělat. A my v ASP.NET máme věc, která se říká témata. Aby ta stránka, aby ta webová aplikace mohla mít několik různých témat, každý třeba jiný vzhled, tak můžeme použít vestavěný ASP.NET mechanismus pro témata, takže řeknu add ASP.NET folder a přidám tam téma. Řeknu třeba, že to téma se bude jmenovat default. Ony ty témata, já nevím, jako většina webů třeba nemá víc vzhledů, ale mnoho webů má například mobilní verzi. A to vlastně je jiný vzhled. Jo, tam jsou nějaké jednodušší CSS, není tam tolik obrázků, některé prvky jsou třeba skryté. Takže tyto témata pomáhají, pokud chcete třeba dělat mobilní verzi nějakého webu. Nebo můžete třeba udělat opravdu uživatelům, že si opravdu řeknou, a já chci, aby to bylo modrý, a já chci, aby tady na pozadí byly nějaký lupení, nebo ovečky, nebo něco takového. Jo? Tohle všechno je možné a ty témata mají ještě nějaké další výhody, já to za chvíli ukážu, uvidíme, proč je výhodné je používat. Tak, teď ještě, aby se to téma použilo pro tu stránku, tak já tady buď nahoru řeknu, že tato stránka používá téma default, to je jedna možnost, a nebo pokud těch stránek bude víc a všechny používají stejné téma, tak já to udělám v souboru webconfig globálně pro všechny stránky v celé té aplikaci. Tak já si tady najdu v té změti nepořádku, kde je tady element pages a řeknu mu téma rovná se default. Tak. 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 Už máme téma, máme CSS. Tady ještě se nám zase s kódováním trošičku něco stalo, tak já to ještě tady spravím, ať se na tu hrůzu nemusíme koukat. Jasně, tady ono to není moc vidět, protože tady je malé rozlišení. Takže domů přepíšeme takhle. A vidíme, že už je to správně. Tak, ještě teď možná, pokud tak se možná divíte, že my tady v té head sekci nemáme namapovaný ten style sheet. Nemáme tam takovéto klasické link, rel rovná se style sheet a src rovná se nebo href rovná se a teď app terms default a style css. To sem opět vygeneruje ASP.NET. Pokud do složky tématu přidám nějaké CSS-ko, automaticky ASP.NET do té head sekce vygeneruje ty příslušné linky. Takže proto to fungovalo hned po refreshi, když jsem tam to téma na tu stránku zapnul. Tak. Takže teď máme úplně takovou šablonu a teď už budeme za chvíli dělat ty produkty. No, každý pořádný web má databázy. Tak se pojďme podívat, jak funguje databáze v ASP.NET. No. Já jsem si tady vytvořil... Ne, já jsem si tady nevytvořil, já se tady musím teprve vytvořit. Toto je produkt SQL Server Management Studio Express. Já používám jako databázový server Microsoft SQL Server. Ony základní funkce těch všech databázových serverů jsou prakticky stejné, takže pokud děláte s MySQL nebo s něčím takovým, tak je to prakticky to samé. SQL Server je, řekl bych, trošku asi výš než MySQL. MySQL má trošku jiné použití, i když ono je potom i ta komerční MySQL, která je zase někde trošku jinde než ta, která je zdarma. No. Každopádně od SQL serveru existuje zase Express edice, která je k dispozici zdarma. Má tam nějaké omezení, že ta databáze, myslím, že může mít maximálně 1 GB, ale myslím si, že zatím, pokud teprve začínáte, tak asi s takovými velkými databázemi se nesetkáte. Tak, Golfshop, vytvořím tedy databázi Golfshop. Dáme OK. A teď se nám chvíli vytváří databáze, jasně. A už ji máme tady. No a já jsem si tady nachystal databázový skript, který mě tam vytvoří ty tabulky, takže si ho tak nějak jako v rychlosti projdeme. Já si tady řeknu, že to chci pouštět na databázi Golfshop samozřejmě. Tady vytvářím tabulku kategorie, která má dva sloupečky. První je IDčko kategorie, to je nějaký unikátní číslo, aby každá kategorie měla jiné, abychom mohli tu kategorii unikátně nějak jednoznačně určit podle toho IDčka a název. Je tady datový typ nvarchar. Možná pokud děláte s databázemi, tak znáte datový typ varchar. Nvarchar podporuje Unicode, podporuje mezinárodní abecedy, takové ty složitější, třeba čínské nebo něco takového, takže raději pro takové ty texty, které se zobrazují pro uživatele, tak tam doporučuji používat ten Nvarchar, pokud děláte s Microsoftím SQL serverem jiné databáze, nevím, jak to tam je, možná je to tam asi to tam bude trochu jinak. Takže já vytvořím tabulku Create Table Categories, tabulka je vytvořená, teď tam narvu ty kategorie. Já to možná ještě trošku zvětším. Vidíte na to? Nechcete zvětšit to písmo trošku? Jo. Tak, pak vytvořím tabulku produktů. Tady mám product ID, zase jednoznačný IDčko produktu. Název produktu, cenu, tady je na to datový typ money. Nevím proč, asi je to lepší na peníze. Description je nvarchar max. Max je jako vlastně neomezená délka, ona ve skutečnosti omezená je na 2 giga, ale to nás až tak nemusí trápit, 2 giga description to by stejně nikdo nečetl. Datum přidání toho produktu a image ID. A image ID je takzvaného typu unique identifier, což je vlastně GUID. Já nevím, asi jste se s GUIDem někdy setkali, to je taková, je to vlastně 128-bitové číslo, zapisuje se jako nějaký, to ukážu takhle, select new GUID, ne, new ID jenom. A je to taková hodnota, je zaručeno, že když to vygenerujete, takže to bude unikátní, že žádný jiný počítač tuto hodnotu nevygeneruje, používá se tam MAC adresa síťové karty, která by na každém počítači měla být jiná. Takže opravdu, pokud chcete nějakou unikátní hodnotu, tak je to GUID a je to toto, je to takové dlouhé, špatně se to pamatuje, ale my potřebujeme pro ty obrázky nějaký unikátní název. Ukážeme si za chvíli proč. Tak. Teď zase já se tam navkládám nějaké produkty. A jo, já jsem ještě nevytvořil tabulku products, takže vytvořím tabulku products a teď si tam naflákám do ní ty produkty všechny, které tady mám nachystané. Tak, tady vidíte, že to v pohodě. A teď používáme product categories, protože jeden produkt může být ve více kategoriích zároveň, tak potřebujeme mezi tabulkou produkty a kategorie udělat nějakou vazebnou tabulku, která bude obsahovat dvojice vždycky, které k sobě patří. Produkt, kategorie. Takže říká se tomu vazebná tabulka, takže ji uděláme. A zase já si tam navkládám ty dvojice. Tady vidím, že produkt 1 je v kategorii 1 a v kategorii 5, produkt 2 je v kategorii 4, jo, třeba produkt v kategorii 2 jsou produkty 3, 4, 5 a tak dále. Jo, takže tam jsou ty dvojice, zase jsem si tam navkládal ta data. Tak, teď tady mám složitější věc a to je procedura. Já nevím, pokud jste dělali s databázemi, tak ne všichni používají procedury. Já vřele doporučuji procedury používat, protože jednak procedury v databázi dělají nějakou operaci s daty a pokud je to možné, tak je samozřejmě nejlepší tyto datové operace dělat co nejblíže k těm datům. Pokud to děláte ve své webové aplikaci, třeba v tom PHPku nebo i klidně v ASP.NET, kdybyste to zpracovávali, tak je možné, že třeba databázový server a webový server budou na jiném počítači, u nějakých produkčních aplikací se to velmi často používá, tam jako málo kdo, spíš jako administrátor sebevrah dá databázy i web server na jeden počítač, to je velká zátěž. Takže většinou se to odděluje a samozřejmě, když ta data zpracováváte až v aplikaci a nějak víc s tou databází komunikujete, tak samozřejmě máte problém, protože je tam ty počítače mezi sebou musí komunikovat po síti a to může být úzké hrdlo. Proto je dobré, co jde, dělat už rovnou na úrovni databáze. Ty databáze jsou na to konec konců stavěné. Takže toto je procedura, kterou když zavolám a předám jí parametr IDčko kategorie, tak pokud to IDčko kategorie bylo zadáno, pokud není prázdné, tak já vyberu tady tímhletím nějakým trošku složitějším dotazem, kde je nějaký join, tak vyberu produkty, které jsou jenom v té kategorii, kterou jsem řekl. Pokud kategorie není zadaná, tak vyberu produkty všechny, protože uživatel si nepřeje je filtrovat podle kategorie. Tak. Takže to uděláme takto. Tak. Teď ještě, protože budeme chtít podporovat přihlašování uživatelů, tak si tady vytvořím tabulku users, ta už je trošku složitější, ale jsou tam sloupečky jako jméno uživatele, nějaký zahešované heslo, e-mail, a to jestli je uživatel třeba povolený, a kdy se naposledy přihlásil, kdy si naposledy změnil heslo a takhle. To už tady nebudu moc komentovat. Pak máme tabulku rolí. V ASP.NET ty uživatele můžeme přidávat do různých rolí a tím jim definovat nějaká oprávnění, takže může tam být třeba role, může přidávat produkty, může třeba kontaktovat zákazníky, nebo je administrátor, může úplně všechno. Takže my si tady vytvoříme tabulku s rolemi. A samozřejmě, protože zase jeden uživatel může být ve více rolích a jedna role může mít v sobě více uživatelů, tak je zase potřeba udělat mezi nimi vazebnou tabulku, to je to samé, co s těmi produkty a s kategoriemi. Takže opět si udělám vazebnou tabulku a teď to tady nějak naplním, já to nebudu moc komentovat. Administrátor, tady je nějak zahešované jeho heslo a přidám si tady roli administrátor a přidám tam tu vazbu admin, uživatel do role administrátor. Zapamatovat si, že heslo je admin, abych ho potom někde nelovil. Tak. A ještě poslední věc, user profile, z profily uživatele. Já si k každému uživateli budu chtít pamatovat jeho křestní jméno, příjmení, třeba nějaké, jestli má webové stránky a jestli chce zasílat e-mailem upozornění na nové produkty v naší nabídce. Takže to je poslední tabulka. Tím bychom měli databázi z krku. No. Tak. A teď už tedy bychom mohli udělat něco, abychom v ASP.NET vytáhli nějaká data z databáze a zobrazili je v té naší aplikaci. Podíváme se na tu aplikaci a tak se nějak si rozmyslíme, co by se nám hodilo. Tak, hodilo by se nám kategorie produktů. Abych tady vypsal všech těch 5 nebo kolik kategorií jsem si přidal do té databáze, tak tady by měly být odkazy všechny produkty a potom ty jednotlivé kategorie a když na ně kliknu, měly by se zobrazit produkty jenom z té dané kategorie. Když kliknu na všechny produkty, tak se zobrazí všechno. Takže uděláme tady ten výpis těch kategorií. No, jak se to dělá? Tak, přijde to sem, tady do tohohle toho full unordered list. Tak. Takže toto zde může zůstat a my si sem teď přidáme některé chytré ASP.NET komponenty. Já to trošku roztáhnu, aby to bylo vidět. My tady máme těch komponent opravdu moře. Jich tady opravdu hodně, ještě se tady dá někde některé sekce rozbalit. Já tady mám teď sekci data, kde jsou komponenty, které se specializují na práci s databází. Tak, protože máme ta data v databázi, v SQL databázi, v nějaké relační databázi, tak použijeme komponentu SQL Data Source. A protože nám stačí jednoduchý seznam kategorií a každá kategorie bude odkaz někam, tak použijeme jednoduchou komponentu Repeater. Těch komponent, které zobrazují ta data, která ta data nějak prezentují, je víc. Těchto 5 a potom je tady ještě nová komponenta ListView, kterou si dnes taky ukážeme. No, v praxi jde o to, že tyto komponenty mohou brát jako zdroj dat prakticky cokoliv. Může to být nějaký XML soubor, nebo nějaká ta relační databáze, nebo třeba Access, nebo pokud máte nějakou složitější aplikaci, která má, řekněme, nějakou business vrstvu, kde se pracuje s objekty, jo, třeba každá zakázka je objekt, každý zákazník je objekt, tak můžete používat Object Data Source, který umí zobrazovat ty kolekce objektů, nebo potom je zde ještě Link to SQL, Entity Framework, to jsou pokročilejší technologie pro práci s databázy, zase jsou to nějaké objektově relační mapy, které vám databázové tabulky zpřístupní jako kolekce objektů, takže tyto dva data sources by se používaly na to. To je na nás zatím moc asi složité, takže budeme používat SQL Data Source, ten je jednoduchý. No. Zase, mohli bychom si to napsat sami tady v tom režimu kódu. Já teď ukážu spíš, pokud je člověk začátečník, jak je pro něj asi lepší, když si to nakliká. Tady vidíme přibližně, jak ta stránka bude vypadat. Tady nejsou teď použita ty CSS v tom designéru. No, já řeknu, že komponenta repeater bude používat jako zdroj dat ten SQL Data Source 1. A řekneme, že ho skonfigurujeme. No. A úplně na začátku jsem přidával do toho konfiguračního souboru takzvaný connection string. To je definice, která říká, kde leží databáze, jak se k ní mám přihlašovat, na kterém je serveru, jaký třeba port se používá, jaký typ spojení, jestli TCP, IP, nebo pojmenované PIP, nebo sdílená paměť, nebo něco takového. Takže to je řetězec, který identifikuje tu databázi. Tady mi to nabízí buď vytvořit úplně nový, anebo použít nějaký uložený. Tyto jsou z předchozích projektů a tento je z toho souboru webconfig. Jo? Abych nemusel ta jména a hesla k databázi mít v každé stránce, kde se připojí k databázi, tak je to v jednom souboru webconfig a já se na to jenom odkážu. To je celkem pochopitelný požadavek. Kdyby se ta databáze změnila, nebudu to muset měnit na 100 místech, ale jenom v tom webconfig souboru. Tak. Co chceme udělat s těmi kategoriemi? Chceme je vybrat. Řeknu, že asi vybíráme kategorie ID a title. Můžeme si tady naklikat ten dotaz, jo, a tady řeknu ještě seřadit podle názvu. No, to by mohlo stačit. Žádné podmínky, nic takového tam nebude. Můžeme si to otestovat, jestli nám to opravdu vrátí ta data. Vidíme, že nám je to vrátilo. Golfové sety, golfové vozíky, míčky, rukavice, samostatné hole. Dáme finish. A teď se nám ta komponenta nastavila pro tento dotaz. Já ukážu, jak to vypadá v tom režimu kódu, protože to je pro nás důležité. Tak. Já to zase posunu, aby to bylo vidět. Tak. Máme zde komponentu SQL Data Source, tyto dvě tam jsou od základu runet server, aby ASP.NET poznalo, že je to ASP.NET komponenta. Toto je jednoznačné IDčko, to je taky celkem jasné. Tímto výrazem my si vytáhneme z toho souboru webconfig ten náš connection string k databázi, který se jmenuje db. Já to můžu ukázat. Tady máme element connection strings, máme tady connection string, který má název db, takže toto je to db, které, na které se odkazujeme v té stránce. A tady potom máme ten connection string, říkáme, že databázový server je .sqlexpress, databáze je golfshop, to je to initial katalog, a že se tam přihlašujeme přes Windows ověřování, nemusíme mít žádné jméno, heslo, jsme tam přihlášení, protože teď běžíme pod Windowsovým uživatelským účtem. Tak. Tak, tady máme potom ten náš select dotaz, takže já vybírám kategorii ID a title z tabulky kategorií, zřadím to pomocí podle titlu, podle názvu. No, teď nastavíme tu komponentu repeater. Komponenta repeater je taková jednoduchá komponenta, která pro každý řádek z té databáze nám zopakuje nějakou šablonu a umí do ní dosazovat hodnoty těch sloupečků. Tak, takže my si tady nadefinujeme tu šablonu, to se dělá tak, že do toho repeateru přidám element item template. A teď řeknu, my jsme vlastně v sekci UL, unordered list, tady máme tu první položku, všechny produkty, ta směřuje přímo na stránku default ASPX, to je ta úvodní, na které za chvíli uděláme seznam produktů. A teď ještě kromě těch elementů li, my tady musíme tím repeaterem vygenerovat podle té databáze ty další, protože v tom elementu UL můžou být samozřejmě pouze ty elementy li. Tak, já jsem tam tedy li jako list item, pak sem dáme odkaz, ten má vést na stránku default ASPX, ale ještě tam má být v URL parametr kategorii rovná se, a teď bychom tam chtěli dosadit nějakou hodnotu. Já zatím tam dám nulu a pak to změníme. No. A teď do toho odkazu bychom chtěli vypsat název té kategorie. To dosazování do té šablony se dělá pomocí tohoto výrazu, říká se tomu binding expression, a je tady eval funkce, které řekneme název sloupečku v té databázi a ona nám ho dosadí. Takže toto, místo tohoto, jakoby místo tohoto expressionu se dosadí hodnota sloupečku, hodnota v tom sloupečku title v aktuálním řádku a ta šablona se zopakuje pro každý řádek v té databázi. No, to je jedna věc. A tady místo této nuly, tady vrazím zase ten eval a tady dáme kategorii ID. Uložit. Tak. Ještě můžu říct, že ta komponenta repeater je trochu chytřejší. Tohle to je úplně jednoduchý seznam, ale občas se dělají nějaké třeba tabulky nebo seznamy takové, že je tam taková ta zebra. Jeden řádek je světlejší, druhý je tmavší, aby se to uživatelům v tom lépe hledalo, aby viděli, že ten řádek začíná, končí, aby neujeli o jeden řádek, když jedou zleva doprava. Tak ten repeater má kromě toho alternating and ten template, která se použije pro každou druhou, pro každý druhý řádek. Takže já bych mohl ještě říct alternating item template a tady nastavit třeba tomu li nějakou barvu pozadí trošku podbarvenou a jeden řádek by byl podbarvený a druhý ne, aby se to střídalo ty barvy, aby to bylo pro uživatele přehlednější. To teď dělat nebudeme, ale jenom abyste třeba věděli, že to ten repeater umí. Tak. To by bylo všechno, uložíme a teď, když si tu stránku obnovíme, tak by se nám měl zde vypsat seznam těch našich kategorií. Ano, je to tady. Tak, vidíme všechny produkty, tady dole v tom stavovém řádku máme default ASPX a teď to jsou ty naše vygenerované šablony podle té databáze, podle těch záznamů z databáze. Kategorie rovná se 2, kategorie rovná se 3, 4, 5 jedna. Je to řazené podle názvu, ne podle toho IDčka, proto ty IDčka jsou na přeskáču. Takže vidíme, že ty odkazy nám fungují, nebo odkazují na správné adresy. Tak, to je jedna věc. A teď bychom chtěli na tu úvodní stránku zobrazit ty naše produkty z té golfové nabídky. Tak, protože to už je na stránce Default a SPX, není to v šabloně, to masterpage, ten masterpage je pořád stejný pro všechny stránky v tom našem webu, to menu se opravdu pořád nemění, to je pořád stejné, pořád tam bude ten seznam těch kategorií, když to ta nabídka produktů se bude měnit podle aktuálního nastavení. Proto dáme raději naše produkty, to zní trochu lépe než seznam produktů. Tak. A zde použijeme další komponentu, mohli bychom zase použít repeater, ale já raději teď použiji komponentu listview. Ona je trochu chytřejší než ten repeater. Co třeba repeater neumí, když mu z databáze nepřijde žádný záznam, tak on neumí zobrazit nějakou alternativní šablonu ve stylu, jako že zadali jste takové podmínky pro hledání, že nebyl nalezen žádný produkt. Nebo chtělo by to asi trochu lépe sformulovat. Jo, ale prostě nebo nebyly nalezeny žádné produkty, něco takového. To ten repeater neumí listview, to umí listview, je trošku chytřejší. Tak, ukážeme si druhou komponentu, kterou je listview. Zase si sem přidáme SQL Data Source a ukážeme si druhou makrovinku. Tady zase vidíme tu stránku v tom designeru a já to zase opět naklikám, takže zase si řeknu, jako Data Source budeme používat tu jedničku. Toto je jiná jednička, než ta, která byla v té master page. Jo. Máme zde no, ty IDčka musí být unikátní pouze v rámci jednoho souboru, jedné stránky. Tak, zase vezmeme ten náš connection string a teď my jsme si tady napsali do databáze tu chytrou proceduru, která podle toho, jestli jsme jí dali IDčko kategorie nebo ne, tak nám buď vrátila produkty v té kategorii nebo všechny produkty. Takže já teď zavolám jenom tu proceduru select products a předám jí ten jeden parametr. Tak, to musím říct tady, specify custom SQL statement. Tak. A řeknu storka, že to bude, select product, jiná databázi naši není. Teď si můžu říct parametry. Jo, vidíme, že ta procedura má jeden parametr kategorie ID. Tak, tady se nám vypsal a já mu musím přiřadit nějakou hodnotu. To buď můžu udělat kódem, jak jsem psal úplně na začátku, to label 1.4color rovná se red, to byl kód v jazyce Visual Basic, nebo mohl bych to napsat klidně i C#, to už je jedno. Tak já teď musím tu hodnotu toho parametru nastavit. Buď to můžu tedy udělat tím kódem, ale to je otrava, mně se nechce psát kód, já jsem líný programátor. No, to je jako velmi výhoda dobrá, když je programátor líný, protože si dvakrát rozmyslí, jestli bude psát něco, co je zbytečné nebo ne. Takže radím vám, buďte líní, pokud chcete dobře programovat. Ne úplně jako zase doslova, někdy je potřeba trošičku něco udělat, ale jako chce to takovou rozumnou zdravou dávku lenosti. Tak, parametr source řekneme z query string. Query string to jsou parametry v URL. Já jsem si do té URL přidal parametr kategorii, který buď tam je, nebo tam není. Když tam je, tak jeho hodnota je číslo a já ho předám do té databáze, rozvojové procedury, tady řeknu, že ten parametr se jmenuje kategorii. A když tam není, tak do té procedury se pošle, jakože tam není, pošle se tam ta hodnota 0, což je přesně to, co chceme. Takže já řeknu next, finish a teď už je to vlastně ten dotaz nastavený, já to ještě ukážu. Takže vidíme, že tady máme u toho SQL Data Sourceu select command je jenom název té procedury, select command type je stored procedure, aby on věděl, že prostě volá proceduru, že to není nějaký select hvězdička from tabulka, takže to musíme říct. Tím pádem, a tady je seznam parametrů pro tu proceduru. Tak, takže máme query string parameter, to znamená, že ten parametr si svoji hodnotu bere z parametrů v URL té adresy, a pošle to té databázové proceduře jako parametr kategorie ID a ještě je tady, že datový typ je integer, 32-bitový. Tak. Tady máme zase komponentu listview, která má tady specifikovanou data source ID rovná se SQL data source 1, aby věděla, odkud si má brát ta data. No, a teď už do toho listview zase nadefinujeme nějakou šablonu. Tak. V listview se to dělá trošičku jinak. My tady musíme specifikovat šablony dvě. Jedna šablona je layout template a druhá šablona je item template. Tak, k čemu je ta layout template? No, to je jedna z reakcí na požadavek zákazníků, kteří říkali, no, on jako ten repeater je hezký, on má ještě některé pěkné věci. On má třeba header template, což je šablona, která se zopakuje, která se uvede před těmi položkami, které se vypisují. Takže já bych tady třeba mohl dát ul. No. A potom má footer template, což je zase šablona, která se vypíše po skončení, po vypsání všech těch záznamů, end ul. No. Tohle se lidem moc nelíbilo, protože to je takový neduch, programátorský nešvar, v tomhle to je křížení značek. Já si tady otevřu značku ul a teď tady zavírám značku header template, ale ještě jsem nezavřel tu značku ul. Ono ve výsledku to nevadí, protože ono ve výsledku to vygeneruje správně. Ve výsledku ta stránka nebude nějak špatně, ale tady v tom kódu, v té naší stránce, v tom našem deklarativním kódu k tomu křížení tagů dochází, což se některým nelíbilo. Proto to ListView řeší trošku jinak a je tam na to ta layout template. V té layout template my můžeme říct, že prostě se to zobrazí všechno do tabulky. No a teď do té tabulky se bude dosazovat a budou se tam dosazovat nějaké hodnoty. Takže já si do té tabulky dám komponentu placeholder, zase to je jenom nějaký místo držící, místo kterého se vloží nějaký text a místo něj se budou vkládat ty item template. Takže já si ho pojmenuji třeba krátce PH, všechny ASP.NET komponenty musí mít runet server, aby se poznal, že jsou to ASP.NET komponenty. A tady ještě tomu listview musím nastavit jednu věc a musím mu říct, že item placeholder ID je PH, aby věděl, do které té komponenty má ty item templatey dosazovat. Takže co listview udělá? Vykreslí tohle do stránky table and table a tady řekne ASP placeholder a místo toho placeholderu vloží všechny ty item template. Zase pro každý řádek z databáze jednu. Tak. No. A teď, abych neudělal nějakou hloupou chybu, tak já se tady podívám do taháku. Jo, tady byl ještě řádek, jasně. Už je to jasné. Tak. Takže ještě my budeme chtít zobrazovat ty produkty vždycky tři na jednom řádku. Takže já si tady jakoby před prvním produktem ten řádek otevřu. A za posledním si ten řádek zavřu, protože to tam 100% bude. No. Teď každý produkt bude v buňce. Tabulky, td. No, teď tam můžeme dát nějaké H4 a zase dáme si tam eval, název produktu, title, předpokládám, já se radši podívám do té procedury. Jo, jasně, to se musím podívat. Já si ho zkusím zavolat. Exec, select, product, category, id rovná se 1. Tak a vrátí mě to, ano. Product ID, title, price, description, jasně. Tak, takže název produktu bude title, jo, tam vypíšeme hodnotu sloupečku title, potom tam budeme chtít dát obrázek produktu, to udělám za chvíli, a teď tady dáme small, což je takový jako zmenšený text, zhotomilo, a tady dáme description. No, tak, kdybychom to měli takhle, tak všechny produkty budou na jednom řádku té tabulky, i když jich třeba bude 150, což jako se asi webovému prohlížeči nebude líbit, protože na každý ten produkt mu zbydou 2 pixely, bude se asi vztekat, takže asi by ten layout rozhodil, protože by mu nic jiného nezbylo. Co já udělám? Za každým třetím produktem já ten řádek ukončím a začnu nový. Jo? Tím pádem bude první, druhý, třetí produkt, potom se spustí nějaká podmínka, a já tam vrazím konec řádku a začátek nového, takže ty další tři produkty budou na dalším řádku. To můžeme udělat zase přes placeholder. Placeholder ID rovná se new line, runet rovná se server. Teď já do toho placeholderu dám konec řádku, začátek řádku, toto je mimochodem taky křížení tagu, takže my jsme si vlastně moc nepomohli, ale to nevadí, já jsem chtěl ukázat tu komponentu listview. Tento úkol by se řešil asi trochu složitěji, kdybych nechtěl mít tady křížení tagu, ve výsledné stránce samozřejmě nebude, ale tady zase mám nějaký element placeholder, ke kterému patří tento a já si tady uvnitř zavřu značku, kterou jsem uvnitř neotevřel. No a teď je potřeba, aby to bylo viditelné jenom pro každý třetí produkt. Takže to se udělá tak, že tady se dá visible. které říká, jestli se ten vnitřek má vypisovat do stránky nebo ne. A já tam vložím výraz. Zase, a teď tam nebude eval, ale teď tam bude kontejner, item index, a jestli je dělitelný třemi. Já se ještě radši podívám, abych vás nemystifikoval zbytečně, abych to nemusel opravovat. Jo, container data item index se to zaprvé jmenuje. A co dělá to procentítko? Procentítko je operace modulo a vlastně ono to vrátí zbytek po vydělení třemi. Takže pokud je číslo dělitelné třemi, tak zbytek po dělení třemi je nula. To znamená, že pro každý třetí produkt se tohleto visible, tento výraz nabíde hodnoty true, protože opravdu ten zbytek je roven nule. Takže pro každý třetí produkt to bude viditelné. Produkty se číslo od nuly, to znamená produkt nula, tam se to... Ano, tam se to splní, takže my si tady otevřeme řádek, hned ho zavřeme, to je takové trošku hloupé, ale to už teď nevadí, na výsledku se to nějak neprojeví. A potom pro produkt 1 se to nespustí, to je zbytek 1, produkt 2 se to taky nespustí, a pro produkt 3, který už je vlastně čtvrtý, protože číslo je od nuly, tak před produktem 3 se opět ten řádek ukončí, před čtvrtým produktem a začne se nový, tím pádem čtvrtý produkt bude na druhém řádku. Tak, když si člověk rozmyslí, tak to funguje. Tak, no. Takže teď vyzkoušíme jenom, jestli se nám to do té stránky vypisuje správně. Pokud jsem neudělal žádnou hloupou chybu, tak ano. Jo. Znak není platný. Jak to, že znak není platný? Jaký znak není platný? No, tak já ještě udělám jednu věc. Já tady ten template vezmu celou, protože to tady mám nachystané, abychom se zbytečně nezdržovali. To je nějaký překlep. Tak, já jsem se to, tady už je to trošku složitější. Aha, já už vím, já se omlouvám, já blbnu, já jsem to měl, já jsem to psal ve Visual Basicu. A ne v C-Sharpu a tím pádem ve Visual Basicu místo procenta je mod a místo dvou rovnítek je rovná se. Ano, ano, já hlava děravá. Já, jak ty jazyky moc často střídáte, tak potom už nevíte, který je který a plete se to. Tak. Takže teď se teda nic nezobrazilo. Ale už nám funguje ta šablona, no, takhle by to mělo být, už, jo, jasně, já tam mám ještě dvakrát tu zavírací samozřejmě, otvírací už jsem smazal, tak, teď by se tam měly zobrazit ty produkty, ale nezobrazuje se nic. A čím to je? To je tím, že ten SQL Data Source, on předpokládá, že ty parametry budou mít nějaké hodnoty. Pokud tenhle ten parametr, my v URL nemáme žádný parametr kategorii, tím pádem on jakoby do tohoto parametru se hodí nul, hodnota databázová, a ten SQL Data Source čeká, až tam nějaké hodnoty budou za standardního nastavení. A já, abych toto nastavení přepsal, tak mu nastavím cancel select on null parameter rovná se false, a tím pádem, pokud nějaký parametr je nul, tak on ten select nebude rušit, tím pádem ho provede. To je takhle trošku složitější, ale když si člověk pořádně předloží, co to znamená, tak už to funguje. No, tady jsem teda použil už ty obrázky a už, abychom se nezdržovali zbytečně, takže vidíme, že tady mám ty produkty. Jak ta šablona funguje? Zase je to, tady mám teda H3, je to odkaz na ten produkt, zase produkt a SPX, stránka s detailem produktu to bude. Tady sem se doplní IDčko produktu do té URL, sem se vypíše název toho produktu do toho nadpisu, takže nadpis je odkaz rovnou na detail toho produktu. Stejně tak zase znovu ten odkaz, ten samý, a uvnitř je obrázek, normální klasický imgsrc, a teď já tady mám nachystanou složku product images, kde jsou obrázky. Ty obrázky mají jako název souboru GUID, aby to bylo unikátní, a je to ten GUID, který je v databázi pod každým tím produktem uložen v sloupci image ID, takže ono se to sem dosadí a zase ten GUID se dosadí místo tohoto, takže poskládáním vznikne adresa toho obrázku. Pak tady mám alternativní text, to je zase title, název produktu, pak tady mám nějaké styly, aby to vypadalo hezky. Zatím je konec řádku. No a tady mám potom odstavec, tady mám cenu, ten eval může mít ještě druhý parametr, který říká, jak se má formátovat, v jakém formátu. Tady to 0.c znamená, že se to zobrazí jako měna. Tím pádem, když je to hodnota 15300, tak se to zobrazí 15, mezera, 300, čárka, pomlčka, kč. No, případně, kdyby tam byly nějaké desetinné části, tak se to zaokrouhlí na dvě desetinná místa. To funguje podle lokálního nastavení systému. Já ho tady mám český, kdybych byl na anglickém serveru, musel bych to přepnout v konfiguračním souboru, že chci tu měnu zobrazovat česky. Nebo si to můžu nastavit za běhu podle toho, třeba podle toho, jestli přihlášený uživatel je Angličan nebo Čech, když mě to sdělí. Tak, a tady potom do toho small vypisuji ten description. Proto to vypadá takhle, je to samozřejmě jenom otázka toho, jak já napíšu tu šablonu. Tak. Vidíme, že když kliknu na ten obrázek pravým, tam vlastnosti, že opravdu je tady nějaké product images a z toho image ID se dosadil nějaký ten GUID. Jo, je to strašně dlouhý, ale to nevadí, tomu webovému rohlížeči je to prakticky jedno. Tak, teď ještě zkusíme, jestli funguje filtrování podle kategorií. Já kliknu na golfové sety a vidíme, že tady máme opravdu jenom ty dva produkty. To už za nás dělá ta procedura v databázi, to jsem já naprogramoval už v databázi, ta aplikace to vůbec nemusí řešit. Golfové vozíky, tady má jenom jeden. Míčky, můžeme si koupit hrané míčky 20 kusů za 5 kilo. Rukavice nějaké pěkné, je to samostatné hole, pater, normální hůl, anebo večka. Tak, teď si ještě můžeme ukázat další věc. Třeba když by tady těch produktů bylo víc, teď jich tady relativně málo, ale můžeme jich chtít víc, tak v tom případě by se hodilo stránkování. Jo? Takže jak to uděláme? My si sem přidáme komponentu Data Pager. Řekneme jí Paged Control ID, kterou komponentu jako stránkujeme. Budeme stránkovat ten list view. List view 1. Teď ještě se můžeme přepnout do design režimu. Tady on nemůže najít ty obrázky, protože on si tam vymyslí nějaké hodnoty, on se neptá v tím databáze. A jde o to, že my tady nastavíme. A tady si můžeme říct, jestli to má být takové to next previous, jako následující předchozí, anebo jestli to má být takový ten číselný, že jsou tam čísílka těch stránek. Takže dáme tam toto. Jak nám to tady vygenerovalo dovnitř nějaké šablony, nějaké nastavení. A já tady teď řeknu akorát, že button type, ty tlačítka, že to nebude takové to klasické tlačítko, které by se zobrazilo, ale bude to link, že to bude se chovat jako odkaz. A ještě můžu říct, aby to bylo, no ono to asi bude v češtině, protože já tady mám český .NET framework, kdyby nebylo, tak to můžeme. Ano, první, poslední. Jo, je to takhle, je to počeštěné. Samozřejmě jsou tady nějaké vlastnosti, myslím, že previous page text a já si tam můžu dát třeba předchozí nebo něco takového. Můžu si tam prostě dát jaký chci text, standardně jsou tam už nějaké vyplněné, takže to lokalizovat moc nemusíme. No. Kdybych chtěl, aby tam byly jenom číslíčka a nebyly by tam první předchozí, tak bych smazal tyto dvě šablony, to next previous, to vlastně vykreslí tlačítko předchozí, následující začátek nebo konec. Jedno z nich, které si tady zvolím, nastavím těmi vlastnostmi. To numeric pager field zobrazí pro každou stránku to číslo. Teď ještě bychom chtěli jednu věc říct, abychom viděli, že to stránkování funguje, tak já řeknu page size rovná se 3. Jo? Tím pádem na jedné stránce se nám zobrazí 3 produkty. Tak, vidím, že tady jsou 3 produkty a mám 3 stránky, protože těch produktů bylo 7, takže toto je druhá stránka a toto je třetí stránka. Tak, se podíváme na to URL, vidíme, že je to trochu hloupé. Jak zase toto funguje? Zase je to ASP.NET, takže ono si po kliknutí na ten odkaz si tu stránku odešle na server a tu hodnotu si předává v nějakém... Prostě to číslo stránky není tady. To je nevýhodné pro vyhledávače, protože prostě oni se na ty další stránky nedostanou. Tento odkaz na sobě nemá žádnou URL, má tam nějaký JavaScript, který odesílá stránku. To se nám moc nelíbí. My bychom to chtěli změnit a to ten pager umí. My řekneme query string field rovná se page. A tím pádem on místo tohoto standardního nastavení prostě řekne, že ty tlačítka dole, že to budou odkazy a vidíme, že už ta URL obsahuje číslo stránky. Tím pádem se to chová jako klasický odkaz, což je lepší, ono to více respektuje princip fungování toho HTTP protokolu, že adresa URL by měla jednoznačně identifikovat ten obsah, který tam je, mimo jiné. A to za prvé. A za druhé, prostě dostane se tam vyhledávač, protože on to vidí jako normální odkaz na nějakou stránku s nějakým parametrem. Takže mohl by vyhledávač zaindexovat všechny naše produkty. Tak. To bychom měli. A ještě asi zákazníci by chtěli vidět nějaké detaily toho produktu. Něco takového. Nebo já můžu, to by bylo velmi jednoduché, my už známe komponentu repeater, ona se dá velmi dobře použít, i když zobrazujeme jenom jeden záznam, nějaký detail. Takže já spíš to už ukážu jenom v té hotové aplikaci, kterou mám nachystanou, abychom se tím zbytečně nezdržovali, protože už máme času trochu méně. Tak, takže tady je stránka product ASPX. No, zase mám tady nějaký SQL data source, zase má nastavený ten connection string, a má tady select hvězdička from product, kde IDčko je rovno. A tady používáme parametr. To, co začíná zavináčem, je parametr product ID. Ten parametr definujeme tady. A říkáme zase, že je to parametr z query stringu z URL. Jo, vezme si to z URL parametr ID. A zobrazí to ten daný produkt. Já možná tu stránku zobrazím, já ji překopíruji tady do té naší websitey, abychom to viděli, jak to vypadá. Takže já si tady kliknu na tenhle třeba tento dámský, na tuhle dámskou hůl. Takže vidíme, že je to tady. Jo, tady nemám ještě všechny obrázky nahrané, takže tady se mě nezobrazuje obrázek, bylo by tady tlačítko přidat do košíku třeba. A košík už nestihneme naimplementovat, takže máme smůlu, ale to nevadí. Tak, tady je ten obrázek zvětšený samozřejmě. No. Zase je to klasický komponenta repeater, zobrazujeme v ní tedy jenom jeden záznam, protože ona nám ta databáze jich víc nedá, to IDčko produktu je samozřejmě unikátní. Jo, a tady zase mám definovanou vevnitř nějakou šablonu, to už není zase něco složitého, to je klasicky, to už jsme dělali dneska. Tady mám potom komponentu link button a nějaký image klasicky, který zobrazuje to tlačí, ten obrázek, tam by měl být obrázek nákupního košíku, mě ten soubor asi někde chybí. Tak. Co se ještě docela hodí, můžeme si ukázat, jak funguje přihlašování uživatelů. No. To bychom mohli. Já to možná už budu zase jenom ukazovat, protože už nemáme tolik času. Já jsem přidal klasicky stránku login a ASPX, zase ji včlením do té masterpage. Já ještě udělám toto, abych ukazoval už tu finální hotovou aplikaci. Join browser. Tak. No. A celý přihlašovací formulář spočívá v tom, že já si tady v toolboxu najdu komponenty login a přidám tam komponentu login. Jo. A ono mě to vrazí takovýhle přihlašovací formulář. Samozřejmě v prohlížeči bude vypadat trošičku jinak, protože tam máme nějaké styly. No, to můžeme zavřít. Tak. Tady se nám pustila na naše website. Já tady kliknu na přihlásit, přesměruje mě to na stránku login ASPX a já přetáhnu jenom komponentu, mám tam tento dialog. Samozřejmě dá se nastylovat, aby nějak hezky vypadal, je to velmi rozšířitelné, velmi jako customizovatelné, takže může samozřejmě nejlepší naučit to grafika, jak tohle to dělat, protože programátoři si myslím, že by grafiku moc dělat neměli, málo kdo je tak nadaný, že zvládne dobře programovat a zvládne dělat dobrou grafiku. A třeba někdo takový je, já rozhodně ne, já jsem rád, že jsem jim podepsal. Tak. Takže já se můžu přihlásit, protože máme databázi nastavenou, máme v ní tabulku uživatelů, to jsem ukazoval na začátku, přidali jsme si tam nějakého uživatele s jménem admin, heslem admin, takže já se přihlásím a tady se místo toho zobrazilo odhlásit, já v tom menu používám totiž komponentu, to ukážu zase, já používám komponentu v menu komponentu, místo té položky používám login status, to je zase komponenta tady z té sekce login a ta zobrazí text přihlásit, odhlásit, podle toho, jestli jsem přihlášený nebo odhlášený, vždycky to druhý než jsem. Když jsem přihlášený, zobrazí odhlásit a opačně. Jo, a udělá i odkaz na tu stránku login ASPX. Takže to je zase takhle velmi jednoduché. No, co já teď můžu udělat? Já můžu si sem třeba pravým tlačítkem přidat takhle složku admin, kde bude nějaká administrační sekce, kde budu přidávat uživatele nebo přidávat produkty a tak dále. Teď si kliknu na tady tohleto kladívko na zeměkouli, nevím, proč je tam zrovna tahle ikona. Pustí se mi nějaká konfigurační aplikace, kde já můžu nastavovat přístupová práva k těm adresátům a vytvářet uživatele třeba. Já tady mám zabezpečení, Tady můžu vytvářet uživatele do té databáze, to je tady, že se to dá naklikat krásně, nebo nějak je spravovat, já můžu se tady podíváme, pokud to bude fungovat. Jo, že tady máme jednoho uživatele admin, tady dáme zpět. Jo, tady můžu zase vytvořit nějaké role, já tam mám jenom roli administrátor. A já teď chci říct, že do této složky admin se dostanou pouze uživatelé, kteří jsou v roli admin, jo, kteří do ní můžou. Tak, to se udělá jednoduše. Já řeknu vytvořit pravidlo přístupu. Tady si kliknu na složku admin. Řeknu, že role administrátor má do této složky přístup povolen. OK. A ještě udělám jedno pravidlo, že všichni uživatelé mají do této složky přístup odepřen. A protože tady v tomto systému se aplikuje první pravidlo, které vyhovuje, to znamená, že pokud je uživatel administrátor, tak je automaticky povolený a další pravidla už se netestují, tak tím pádem ti, kteří jsou v roli administrátor, tak ty to povolí, ostatní to zakáže. Jo? Ostatní uživatelé, na to ty spadnou do toho pravidla pro všechny uživatele. Tak. No. A ošetřování přístupu do této složky už se stará ASP.NET, nemusíme to nijak řešit my. Já si pamatuju, když jsem viděl spoustu PHPových aplikací, tak prostě tam vždycky, když to nedělal někdo, kdo má nějaký šablonovací systém nebo nějaký robustnější framework, tak to fungovalo tak, že na začátku každé stránky v té administrační sekci bylo if uživatel není v roli administrátor nebo if uživatelské jméno nerovná se admin, tak then ho přesměruj někam jinam prostě. Jo? Musíte to dát v každé stránce, v některé stránce třeba se stane, že zapomenete a máte docela problém. Nebo když to máte takhle fixované na jedno uživatelské jméno, pak zjistíte, že jsou potřeba administrátoři dva a zase to měníte na spoustě míst. Toto je takové flexibilnější, navíc si to ošetřuje přímo ASP.NET. Když se tady odhlásím, no, takhle ne, když se tady odhlásím a ještě aby to fungovalo, tak já do té složky, jo, vlastně já jsem v této aplikaci, kde nějaké stránky v té složce admin mám, takže já teď, když budu chtít vlézt do složky admin, třeba na stránku default ASPX, a nejsem přihlášen, a ASP.NET si to samo zjistí a přesměruje mě na stránku s přihlášením a do URL si tady dá return URL, kam se má po přihlášení pokračovat, takže já se přihlásím a ono mě to přesměruje tam, kam jsem chtěl původně, to taky spousta webů neumí. Jo, že přihlásíte se v nějaké diskuzi, teď chcete přidat příspěvek, tak se přihlásíte a ono vás to hodí na úvodní stránku a musíte zase hledat, kde jste byli předtím. To jako je docela, to mě štve na hodně webech a ASP.NET tohle to řeší, že si to prostě řeší samo, tím pádem programátoři na to nemusí myslet. Ono, třeba když vyvíjíte nějakou aplikaci, tak to člověk ani nenapadne, že by bylo dobré po přihlášení vrátit uživatele tam, kde byl. No. Tak, já jsem tady udělal takovou jednoduchou zprávu produktu, to už mám nachystané v té ukázkové aplikaci. No, to jsem chtěl ukazovat, ale vzhledem k tomu, že už nemáme moc času, tak já to zase jenom prolítnu, ale je to opravdu jednoduché. Zase tady mám komponentu SQL Data Source, to už známe. Tady mám nějaký ten odkaz přidat produkt na nějakou jenom stránku product ASPX. A tady máme komponentu Grid View. To je komponenta. Já ji do té stránky přidám, to, co je tady vevnitř, to se tam víceméně vygeneruje samo, já to jenom trochu upravím. A to je prostě komponenta, které předhodíte zase SQL Data Source a ona to zobrazí, ta data v tabulce. Jo. Já si tady v té sekci Columns uvnitř upravuji ty řádky. Takže první řádek je Bound Field, to je úplně to nejjednodušší políčko, které jenom vezme hodnotu z toho příslušného sloupečku a řádku v databázi a zobrazí, nic jiného s ní nedělá. Tady řeknu header text, název produktu, že v záhlaví se ten sloupeček bude jmenovat název produktu, to je tohle. A tady jsou opravdu jenom zobrazené ty názvy těch produktů, které v té databázi jsou. Vidíme, že data field je title, takže zobrazí to hodnotu ve sloupečku title. Ještě tady říkám item style font bold je true, jako aby se to zobrazilo tučně. Tady to mám konec konců po druhé, což je celkem zbytečné. No. Pak je tady price, což je cena. Jo, zase je to bound field, zase řeknu data field je price, tím pádem to zobrazuje sloupeček price z databáze, nahoře v záhlaví je text cena, a protože ta cena, já ji chci nějak sformátovat jako měnu, tak zase řeknu data format string, sformátovat tímto řetězcem, to je klasické dotnetí formátování jako měnu, a ono se to zobrazí opravdu v tomto formátu, jo, 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 To je taky celkem jednoduché. Potom zde máme hyperlink field, to už je trochu složitější políčko, které nám říká, že se bude přesměrovat, že to bude odkaz na nějakou adresu. Odkaz na tuto adresu a místo této nuly v těch složených závorkách se dosadí hodnota ze sloupečku product ID. Každý ten produkt má sloupeček product ID, tam je nějaké unikátní číslo a tady se to takto jednoduše dosadí do té URL. Jo? Takže ten odkaz upravit, opravdu, když na něj kliknu, ono to není vidět, ale já na něj kliknu a vidíme, že nás to hodilo na product ASPX ID rovná se 3. Jo? To by bylo. A poslední sloupeček je takový jako hezký flexibilní a to je template field, který říká, že já si přesně můžu říct, co v té buňce bude za komponenty a jak to přesně bude vypadat. A je to zase šablona, takže já tam můžu použít takové ty evaly na to dosazování. Takže já jsem si tam dal link button, což je tlačítko, které funguje, vypadá jako odkaz, ale říkám, že tady nebude vpisovat validaci, to není až tak důležité, o validaci už nestihneme mluvit. Command name rovná se delete, to říká, že když na to uživatel klikne, tak té komponentě, ve které jsme, tomu grid view, té tabulce, se pošle příkaz delete a ta komponenta, protože tahle ta zrovna komponenta je chytrá, ona ví, jak na to reagovat a ví, že má pro ten daný řádek zavolat tenhle ten delete command z toho SQL data sourceu a tím pádem rovnou ten produkt smaže. Opět nemusíme psat jedinou řádku kódu ve Visual Basicu ani v C#, jenom prostě takhle deklarativně definujeme, co se má dít. Takže jakmile ta komponenta dostane delete, tak prostě a jednoduše ten řádek smaže. A ještě tady máme on client click a tady je nějaký JavaScript. Return confirm, opravdu chcete tento produkt odstranit a to způsobí to, že já když na to kliknu, tak se mě to nejdřív zeptá, abych se náhodou neuklikl nevhod a nezrušil prostě nějaký produkt z databáze, když nechci. Takže já dám storno, protože zrovna Ramzebra Pater si nemůžu dovolit to celý vyhodit z nabídky. Tak, no a je to ještě jedna stránka, kterou bych vám rád ukázal ve zbývajících pár minutách a to je stránka Product ASPX, která vypadá v prohlížeči. Tady už nějaký kód vidíme teda, ale já ho přeskočím, tady je ho dost, akorát já to tady v té ukázkové šabloně mám v C#, ale to nevadí. Budeme takový multilinguální. Tak, tady máme hrané míčky, jo. A máme zde zase SQL Data Source, teď už je trochu složitější, je tady spousta parametrů, protože on má i příkazy insert pro přidání produktu a příkaz update pro úpravu produktu a ty mají spoustu parametrů, protože tam prostě musíte ta políčka, ty sloupečky všechny vyplnit. Jo. Tohle to zase nemusíte psát ručně, to za vás zase nakliká, to si naklikáte v tom designéru. No. Pak je zde komponenta FormView, která já si tady řeknu Edit Item Template, jak má vypadat, když já upravuji nějaký záznam, já ho upravuji teď, mám tady záznam a mám tady uložit změny nebo zrušit. Takže já si tady udělám tabulku a teď tady mám řádek název. Teď je komponenta textbox, tady zase přes tenhle ten výraz, tentokrát tady není eval, ale bind, protože ta vazba musí být obousměrná, jednak já to z databáze chci vytáhnout do komponenty a za chvíli to budu z té komponenty zase vracet do databáze tu upravenou hodnotu, proto tady není eval, ale bind. To je trochu složitější koncept. A ještě tady mám u toho, a to je pěkné, ASP.NET Required Field Validator. To je komponenta, která zajistí, že ten textbox nebude prázdný. Já tady nastavím Ctrl to validate rovná se IDčko toho textboxu a potom, když bych náhodou chtěl to odeslat takhle, dám uložit změny, tak jednak to validuje JavaScriptem, ale i kdybych měl JavaScript v prohlížeči vypnutý, tak ono to zvaliduje na serveru a zjistí, že tohleto políčko není vyplněné a to políčko by vyplněné musí a musel bych ho, toto tady akorát ty chybička, a musel bych ho vyplnit znovu, odeslalo by mě tu stránku takhle vyplněnou a musel bych to tam doplnit, jinak by to neprošlo a neposlalo by se to do té databáze. Kliknu, změny se uloží. Jo? Tak, tohleto všechno dělá komponenta FormView, opět se to dá všechno naklikat. Bohužel na to teda nemáme čas, je tady ještě komponenta velmi pěkná File Upload, která umožní nahrát k tomu produktu nějaký obrázek, jo? Klasický ten upload. A já tady potom ten kód, který je tady nahoře, ten víceméně dělá jenom to, že vezme ten obrázek a pokud tam je nahraný, tak ho uloží do stránky, vygeneruje mu nějaký, uloží ho do té aplikace, do té složky Product Images, vygeneruje mu nějaký ten GUID, a uloží ten GUID do databáze, abychom viděli, který ten soubor obrázků k němu patří. Tak, to by byl konec demíčka. Já bych měl ještě takové párminutové shrnutí. Asi už trošku přetahuju, omlouvám se, ale myslím si, že to je celkem podstatné pro nás. Takže jaké jsou výhody a nevýhody ASP.NET? Samozřejmě každá technologie má nějaké výhody, nějaké nevýhody. Neexistuje dokonalá technologie. A ještě takový jeden pěkný citát, taky říká jeden můj kolega, říká, že neexistují špatné technologie, existují technologie jenom špatně použité. A to si myslím, že je taky pravda. Jo, protože každá technologie je určená na něco, a když to lidi používají na něco jiného, než to bylo určené, třeba HTML a CSS, tak to je potom těžké. No, jaký jsou teda výhody ASP.NET? Oproti jiným technologiím rozhodně máme dobré vývojové prostředí, máme tam tu IntelliSense, můžeme ty aplikace ladit, můžeme pro ně psát i unit testy, takovéhle věci, to máte prostě zdarma od Microsoftu v té Express edici, i když třeba ty unit testy zrovna, ale jsou tam taky nějaké jiné frameworky na unit testy, které můžete používat i v těch Express edicích. Takže pokud chcete vyvíjet weby profesionálně, tak v tom ASP.NET to jde a nemusí vás to stát ani korunu. Pokud samozřejmě oceníte potom opravdu ty profesionálnější nástroje, třeba Team Foundation server, tak už si musíte připlatit za to velké Visual Studio, ale pro naučení se na ASP.NET stačí bohatě ty Express nástroje. Vyvíjí se v tom velmi rychle, pohodlně. Viděli jsme, že i když teda jsem tady měl nějaké trošičku nesrovnalosti, protože omylem jsem si ten projekt dal do Visual Basic, a ne do C#, neuvědomil jsem si to, tak jsme jako za poměrně krátký čas napsali celkem slušnou funkcionalitu. Jo? Zobrazit produkty, filtrovat je a tak dále. Samozřejmě ještě jsem vysvětloval, okecával, co a jak to dělá, proto samozřejmě, kdybych to psal sám, tak bych to měl daleko rychleji. No, dál teda běžíme na .NET frameworku, celá ta aplikace, takže díky tomu .NET framework je obrovská sada knihoven, máme tam opravdu podporu pro všechno, co bychom kdy mohli potřebovat, generování grafiky, já nevím, co se ještě na webu může hodit, šifrování, hashování, opravdu kvalitní nástroje pro práci s databázemi, máme tam rozsáhlou sadu těch komponent, které můžeme využívat, validátory, různé další věci, ty komponenty pro zobrazení dat z databáze, pro práci s daty a tak dále. Navíc ASP.NET je krásně modulární, takže když se ho trochu víc naučíte, můžete si psát vlastní komponenty, můžete upravovat ty stávající. Když se vám nějaká část ASP.NET nelíbí, tak ji prostě vezmete, odsunete, napíšete si vlastní jeden modul, když se vám třeba, dejme tomu, například nelíbilo, jakým způsobem se ukládají uživatelé do databáze, měli byste nějakou třeba firemní databázi a pro ní musíte udělat přihlašování, ověřování proti té databázi, tak v ASP.NET nemusíte zahodit všechny ty komponenty login, login status, které jsme si ukazovali. Jenom dopíšete jednu třídu, která propojí ty komponenty ASP.NET s tou vlastní databází, I kdyby to třeba nebylo v databázi uživatele, i kdyby byly v XML souboru, nebo v textovém souboru, nebo kdyby byly napsaní černou křídou do komína, prostě pokud si napíšete třídu, která to umí přečíst, tak potom prostě to funguje. Nemusíte zahodit celou infrastrukturu, vyměníte jenom jednu takovou krabičku. Samozřejmě všechno má své nevýhody. Já bych řekl, že největší nevýhoda ASP.NET je, že nemáte 100% kontrolu nad tím, co se vygeneruje na výstup pro uživatele. Sice teda ASP.NET je XML validní, generuje to správný kód, pokud teda se nebudete snažit, aby to generovalo něco, že když to HTML, které píšete vy, uděláte blbě, tak to samozřejmě validní nebude, ale to, co generují ty komponenty, by HTML validní být mělo. No a samozřejmě sice .NET existuje, má i implementace na nějakém Unixu, Mono, nebo ještě byly nějaké jiné implementace testovací, ale spolehlivě do produkčního prostředí to běží pouze na Windows servere, které teda zadarmo už nejsou, ale zase na druhou stranu, tady na dalším slajdu, hned dole, mám free hostingy pro ASP.NET, takže kdybyste si s tím hráli, napsali si nějakou aplikaci, tak jsou free hostingy, kam tu aplikaci můžete plácnout, máte tam k dispozici databázy na Microsoft Team SQL serveru, máte tam k dispozici normálně nějakých, řekněme, asi 100 mega pro uložení nějakých těch dat té aplikace, pro uložení těch stránek. Je to velmi podobné jako spousta free hostingů pro PHPčko. A ani ty placené hostingy nejsou zas až tak drahé, i když nevím, těžko říct, záleží. Třeba pro studenty si myslím, že je dobrý ten free hosting, že jako studenti by si to asi nemohli ufinancovat úplně sami třeba některé ty hostingy, protože stovku měsíčně dávat na web hosting, abyste si tam provozovali vlastní stránky na vlastní doméně, to není jako zas úplně tak zadarmo, peníze se dají využít jinak. No, zdroje informací, které pro ASP.NET jsou, tak určitě tady už vidím mstv.cz, je tady zmiňováno. Já tam mám 20-dílný videoseriál, kde se to ASP.NET bere podrobněji trošku, takže pokud vás ta technologie zaujala, pokud se vám líbila, tak se můžete podívat na tento videoseriál. Je tam takový, je tam spousta příkladů. Samozřejmě nepokrývá to celé to ASP.NET, pokrývá to tak 5% toho ASP.NET, protože ASP.NET je strašně rozsáhlé. Na webnet.cz máte nějaké články pro začátečníky a pokud byste měli třeba nějaké dotazy, tak je můžete psát do těch diskuzních for, které tam jsou. Odpovídá tam spousta lidí, občas se tam podívám i já, někdy taky odpovídám, často. No, další pěkné tutoriály jsou na Quickstarts a ASP.NET. Jsou tam takové vždycky typy a triky, jak udělat tohleto, jak použít tuhle komponentu, jak udělat přihlašování uživatelů. Jak udělat tohleto. Úplně krátké a myslím, že to někdo i přeložil do slovenštiny a že je to na prakticky stejné adrese, akorát místo net je sk. Teď si nejsem úplně jistý, ale myslím, že jako jsou přeložené i do slovenštiny, takže pokud máte třeba problém někdo s angličtinou, tak v té slovenštině je to asi čitelnější. No a potom www.asp.net.cz, tam jsou takové články o ASP.NET a to už je spíš pro pokročilé, ale zase pokud byste si s tou technologií chvíli hráli, tak doporučuji potom prolistovat tamhle ten web, protože tam najdete opravdu něco i zevnitř, jak to funguje vevnitř a proč se to chová tak, jak se to chová. Tak. Všechno? Má někdo nějaké dotazy? Pokud... Takže dotaz zněl, co je za používanější programovací jazyk, jestli Visual Basic nebo C-Sharp v těch webových aplikacích. Abych pravdu řekl, procentuální poměr neřeknu, ale v poslední době, poslední řekněme 3-4 roky, začal vítězit C-Sharp. Ze začátku, když začínal .NET Framework, tak měl navrch Visual Basic, postupně se to převrátilo, protože spousta lidí, kteří psali v C++ nebo v Javě, tak jsou zvyklí na tu C-čkovou syntaxi, tím pádem se jim lépe dělá v C-Sharpu. Ten Visual Basic .NET dneska používají spíš lidi, kteří dřív dělali v tom Visual Basicu 6, v Visual Basicu 5 a tak dále. Těch tady zrovna v České republice teda zrovna moc není. Ale jako jinak si myslím, ty oba dva jazyky jsou, co se týče možností, prakticky na tom úplně stejně. Takže jediný rozdíl je v syntaxi, oni existují dokonce konvertory z jednoho do druhého. Takže když někde najdete na webu nějakou ukázku ve Visual Basicu, tak není problém konvertorem to skonvertovat do C-Sharpu a v 90% případů to funguje. Opravdu rozdíl je jenom v té syntaxi, jinak ty třídy, ty funkce, to je všechno stejné. Tak, ještě nějaké další dotazy? Tak pokud ne, tak já se s vámi loučím. Pevně věřím, že se mi podařilo vám technologii předvést. Děkuji za pozornost.